Азатлык радиосу сөйлем. Бүген 26 май сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда. Бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумында катнашканнар үйләренә кайтып Казанда алган тәэсирләрен барлый. Һәм лидер булмауына борчыла. Хатын-кызлар форумына үзгәрешләр кирәк. Актаныш баш авылы җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Лилия Фазлыева белән сөйләштек. Безнең архив тапшыруда 1941 елда Финляндиягә алып китилгән татар тоткыннарының язмышы турында сөйләрбез. Тапшыру беренче тапкыр эфирга 10 ел элек чыкты. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Татарстан тикшерү комитеты балалар белән Казаннан Петербурга бару вакытында юл казасына очраган автобус хуҗасы Виктория Ларинага гаепләү белдергән. Ул кулланучылар иминлегенә җавап бирмәгән хезмәт күрсәтүдә гаепләнә. Тикшерү вакытында башка шәһәргә балаларны җибәрүне тиешлечә оештырмаган өчен Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы белән юл хәрәкәте иминлеге дәүләт хезмәтенә дә юридик бәя биреләчәк. Җинаять эшен тикшерү дәвам итә, диде Россия тикшерү комитеты рәсми вәкиле Владимир Маркин. Билгеле булганча, юл казасы 21 май көнне Түбән Новгородта була. Каратэ белән шөгыльләнүче балалар Казаннан Петербурга ярышларга барганда хәлакәткә очрый. Нәтиҗәдә 3 кеше хәлак була, 17-се төрле җәрәхәтләр белән хастаханәгә эләгә. Ларин автобусны бары шәһәр шартларында йөрү өчен иминиятләштергән була. Ростов өлкәсендә Россия-Украина чигендә Россия хәрбиләре 100 чакрымлы шыкыр казып 40-тан артык чакрымга кыйма тоткан. Российская газета хәбәр итүенчә, бу канунсыз корал әйләнешен туктату һәм төбәктә тотрыклык урнаштыру өчен эшләнгән. ФСБның Ростов өлкәсе идарәсендә хәбәр итүләренчә, чик сакчылары ел башыннан чиктән корал алып чыгуның 60 очрагын булдырмый калган. Канунсыз әйләнештән 6000-гә якын корал, 200-дән артык граната, 100 ядре алынган. Украина хәрбиләре 2014 елда Россия белән чикте 2000 чакрымлы саклану кырылмасын булдырырга карар кылды. Дивар дип аталган проектның бәясе 250 миллион долларга исәпләнә. Төзелешнең максаты Россиядәге хәрби техниканы Донбасска сепаратистлар контролендә булган җиргә кертүне туктату, дип аңлатты рәсми Киев.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумында катнашканнар үйләренә кайтып, Казанда алган тәэсирләрен барлый һәм лидер булмауына борчыла. Төрле илләрдән һәм Россия төбәкләреннән җыелган татар хатын-кызлары форумының чираттагысына 600ләп делегат катнашты. Быелгы җыен Мөхлисә Бубинның и татар хатыннары иң мөкаддәс бурычыбыз туган телне саклау шигары астында оештырылды. Күпмедер вакыттан соң яңадан җыелган, узган елгы форумга хатын-кызлар шатланып барган булса, быел аның форматында үзгәрешләр булмавы бераз күңелне төшерде, диешләр бар. Күпләр пленар утырышта яңгыраган чыгышларның декларатив булуына, анда күтәрелгән мәсьәләләр турында сөйләшергә вакыт булмауына игътибар итте. Туган телне саклауны хатын-кыз эше дип кенә калдыру дөрес түгел. Шулай ук хатын-кызның эше шигү һәм бала үстерү генә дә түгел. Татар хатыннары алар табиплар да, җитәкчеләр дә, эшкуарлар да. Алар ана да, хатын да, дәвән иде. Шуңа күрә аларны Украинада барган сугышта, мәгарифтә, сәясәттә, күп хатынлыкта, матурлык та кызыксындыра. Кеуге чыгу бәхетенә ирешә алмаганнарны тормышны җайлау теләге, бәхетсез никахта яшәгәннәрне ире белән араларны җайлау, яки хәерле итеп аерылышу кебек әйберләр борчый. Быелгы форумда кул эшләре остаханәләре күпләргә ошады. Үзе инде шик бутырырга түгел, ике кызын үстерергә дә вакытны көчкә җиткергән Лилия Фазлыева кул эшләренә өйрәтү ул шуларны гына эшләп утырырга кирәк дигән сүз түгел. 32 яшьлек бу ханым инде 5 ел Актаныш баш авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе булып тора. Аның идарәсендә Әҗекүл, Ирмеш, Актаныш баш һәм Шигән авыллары. Барлыгы 1018 хуҗалык.
Шул хәтле эштәлекле, шул хәтле менә экскурсиялар, шул хәтле күп әйбер, күп фикерләр тут сабыр бөтен кешедә дә. Бар янда, конечно, автобуста барганда начар фикерле кешеләр дә, но аларның, конечно, аңламаулары шушы форумны. Аларның воспитаниесеннән дип уйлыйм мин.
Ә нинди начар фикер?
Шул хәтле тәрбиясе, шул хәтле дә начар фикерле кешеләр булды анда, конечно, ишеттән ишеттек шундый. Аларга абсолютно непонятно нәрсә ошамай. Алар килгәннәр, как будто мәҗбүри китерткән кешеләр кебек хис иттем мин аларны. Алар килгәннәр, йөрделәр, йөрделәр, күрделәр бөтенләй бернәрсә, һәрберебез кебек. Но шундый фикер аларда. Ни өчен безне шушы например, мына булды бит, чыгышлар нидә, Галискар Камалда.
Әйе.
Шул чыгышлардан соң, анда чыгышлар вакытында чыгыш ясаучылар үйрәттеләр ниләр чигү турында, например, кулъяулыклар чигү турында, сынык ясау турында. Бу бит инде бүтән кешедә белә торган әйбер түгел. Белгән очракта да улай бер новым жизни не может не все могут принимать. Алар просто тәкъдим итәләр ни өчен менә китапханәләр беткән теманы күтәрмиләр. Ну бит инде ул бит инде китапханәләр бету темасы хатын-кызлар форумында күтәрелә торган әйбер түгел дип санаймын мин, например, үзем. Аны конгресс кирәк андый проблемаларны. А болар инде то ли аңламадылар бу тематиканы, нәрсәгә җыелганнарын, мәҗбүри китерткән кешеләр кебек күрдем мин ул кешеләрне.
Менә аңлавымча бит инде сез җитәкче кеше, мә җитәкче хатын-кыз, ничә ел эшлисез сез? Председатель.
5 ел була мен октябрьдә. 5 ел була.
Менә сөйләгез әле эшегез турында. Сезнең бит инде менә шигеп утырырга инде вакытыгыз юктыр дип уйлыйм бит.
Юк, аны вакыт түгел, 2 баланы үстерергә дә вакытым юк. Менә без әйтәм.
Бу 2 бала, балаларыгызга ничә яш?
2 кызым бар, берсенә 7 яш тула, берсенә 12 яш тула.
Менә көндәлек иртә белән торасың, нишлисең менә?
Көн саен бер яңалык бездә. Яңа эш, яңа фикерләр, яңа суматошный день. Һәр көн саен безнең җәйге сезоны инде ул безнең как обычный төн, караңгы төндә кайтып кереш. Кыш көне без документация белән утырабыз. Обычный документация белән бөтен теге җәй көне җитешмәгән документооборот безнең кышка кала инде. Ә менә җәй көннәрдә без шул инде чисталык, ике айлыгы объявлятеләр инде. Ул инде ике айлыкка гына сузылмый, ул ел буена объявляться. Шул чисталык буенча бөтен документооборот, от и до, ул постановлениялар, ул решениялар, ул, например, ташландык ихаталарны бесхозныйдан чыгару, суд эшләре, бай эшләре.
Ничә хуҗалык менә сезнең карамакта булган?
18, 4 авыл карай безгә. Әҗәкүл авылы, Ирмеш авылы, Актаныш баш үзе һәм Чибән авылы. Булар инде безнең су территориясендә, зона затопления дә урнашкан авыллар өчесе. Актаныш баш кына безнең өстә Актаныш өстендә урнашкан. Калганнары гел зона затопления. Гел су буйлары шундый матур территория, табигате шундый матур.
Әнисе колхозда икътисадчы булып эшләгән Лилияның үз кызлары да балачактан ук чыныккан. Аларның әниләре дә яз-җәй айларында өйгә төн уртасында гына кайтып керә. Кышкы айларда идарә кагаз эшенә күмелгән була. Лилия ханым менә бу эшләрдә дә хатын-кызларга ярдәм кирәк дип саный. Җитәкче булырга кем өйрәтте?
Кадерә рәисенең эше. Кадерә рәисенең воспитаниесе, кадерә рәисен эшләдем. Иң эшене кадерә рәисен белән башладым. Секретары булып башладым мин аның эшен. Үземне белә белгәннән бер аны үземнең икенче әнием кебек итеп хис итәм. Шул хәтле хөрмәт итәм, шул хәтле яратам. Минем аңа кереп бетермәслек рәхмәт ним. Һәм менә ул мине кертте шулына. Әниемә тудырган өчен рәхмәт әйтәм, аны минем мине эшкә өйрәткән өчен рәхмәт әйтәм, икенче әнием бар. Әни тоже главный бухгалтер экономист булып эшләде колхозда, мен кайтып кермәдек, күрмәдек без аны әнине. Кем кызлары дип сорагач, әти кызлары диядрик, бәлки вакытта шуңа әнине күрмәдек. Шуңа да теге ответственность ни үзеңне үзең эшләтү, ашату безнең бәләкәйдән бирле килгән.
Ә үз кызларыңны ничек үстерәсең?
Самостоятельный. Менә 12 яшьлек кызым үзе карап үстерә. Мин кайтып кергәндә юк, шум сиңмәдә. Шул бәләкәйдән бирле бәләкәй кызымны әни иттереп куйдым инде бәләкәйдән.
Ә ирең өйдә булышучы бармы?
Юк, минем аерылган. Әтием исән түгел минем, әнием аерым. Аерым яши, Ермеш авылында яши, мин үзем квартира белән яшәймен.
Җитәкче эшеңдә менә ул хатын-кыз шундый яш булдыра алмый дигән бер ирләр яисә хатын-кызлар аяк чалган очраклар булдымы?
Андый очраклар һәр вакытта, һәр минутта кебек.
Бар.
Алар күп инде андый очраклар алып тора, конечно. Эшләгән вакытта, эшли башлаган вакытта авыр иде, яшь кеше буларак. Яш кеше итәләре.
Татар хатын-кызлары арасында шундый көчле, ниндидер идеал хатын-кызларны әйтә аласыңмы? Менә бәлки синең...
Әйтә алмыймын. Единственный кадер рәисенең мин аның кочагына, Актаныштан киткәч, Актаныш бушап калды. Аны мин генә әйтмәймен, бөтен район әйтәләчәк, кемгә шалтыратсагыз да. Кадер рәисенең самый минем идеалым.
Менә шушындый форумда әйтик киләсе елга, аерым менә синең кебек эшкуар җитәкче хатын-кызлар өчен аерым секция булып, сез бер-берегезне танып, ярдәмләшеп эшләргә шундый булса киңәш яисә тәкъдимең бармы шундый мисал өчен?
Ой, вообще әйбәт була.
Алайса, синең дә шундый теләгең бар инде дисең, әмма бит эшкуарлар.
Конечно, бик интересно булыр иде аны очрашулар.
Татар хатын-кызларына лидер җитмим. Лидерлар берничә булса тагын да яхшырак булыр иде. Быелгы форумда катнашкан танышларымның берсе өчен иң зур тәэсир Фәүзия апа Бәйрәмова белән танышып сөйләшү булган. Форумның төрле катлам хатын-кызларга төрле мөмкинлекләр бирергә тырышуы бик яхшы. Ханымнарга үз өлкәләрендә белем һәм аралашу җитмәде. Азатлык архивын таңлайсыз. Бүгін сізге Карелийді, Финляндия шегіне яқын орнашқан бір ауылдан 1941 жылда фин харбилері олып кеткен 79 цивил татар һәм башқаларының язмышы турында сөйләмәкшебез. Олы яштегі бұл кішілерінің қойбірләрі әлі де исен. Язмыш шуқлығы дегенде тұтқынлыққа әлеккен бұл татарлар Финляндиядегі милләттәшләребез арқасында исен қала. Біз әлігі вақытта Қазанда яшәүші Ғәлләм қызы Рәхилә белән, шулай ук Финляндиядә Ервен Пәдә яшәүші 76 яшьлек Хәлифә апа Хисамиддин белән сөйләштек. Рәхилә ханымның ғаиләсе әле сугыш беткәннән соң да бик озак вакыт туган ягы Қазан якларына кайтырга рөхсәт алмаган. Хәзер аны тыңлыйық.
Без тора идек Карелофинск СССРдә, шакрым ярым фин границасыннан. Мартелла дигән җирдә. Без 79 кеше идек сугыш алдыннан. Сугыш башланыр алдыннан бөтен ирләрне алдылар сугышка. Калдылар 18 олылар и бөтеннәре бала. 79 кеше идек. 5 июльдә килделәр фин солдатлары. 5 июльдә 41 елда фин солдатлары килделәр. Безнең шул торган җиргә дә әйтәләр: "Сезне бөтен җиргә күчерәбез. Чыгыгыз урамга, әйберләрегезне алыгыз." Анда җәй көне кызу чак, нәрсә аласың инде, нәрсә алган алдылар да шунда, чыктык киттек, аннары безнең автоматчиклар белән урман аша алып бардылар, бардылар да, икенче авылга барып җиткәчтән, шунда керттеләр, школлар, сарайлар кайсы ирләрне аерым, хатын-кызларны, балаларны аерым ит, ике якка нитеп керттеләр, шунда тырдык без 1-20 көн, анда теге икмәк өлгергән иде инде, шул икмәкләрне җыештырып, шунда тырдык. Аннары инде яңадан безне бераз куып бардылар да, военный машиналарга утырттылар да, станциягә килделәр. Станциядә килеп җиткәчтән поездларга тиәделәр дә, алып киттеләр Финляндия җиренә. Тавитте дигән концлагерь бар иде анда. Шунда безне илтеп җаптылар инде. Балаларны да, хатын-кызларны да барысында. Но без әниләр белән әтиләр белән аермадылар. Менә теге караватлар эш катлы тактадан ясаган нарылар, шунда тырдык инде без. Кызга таба шул 42-нче елда, 42-нче елда бар, 41-нче елны актыгына хәтле без шунда яшадык инде. Бик начар ашаталар иде. Шишендләр күбесе ачлыктан. Безнең әни үзе ашамыйча балаларына дип биреп, үзе бик каты шишенгән иде. Ул безнең бик укымышлы кеше иде, биш вакыт намазын калдырмый торган. Яннары 42-нче елның шул җәендә рәкме, илкезгә табамы, фин татарлары килделәр. Бер 6-8 кеше иде алар. Хызрәт абзый бар иде, Наим Садыйкның әтисе бар иде. Аннары Озын Абдулхак дигән әри ул бар иде. Бүтәннәрен исемдә юк инде. 1-8 кеше килделәр дә, барсын безнең хәлләрне, ниләрне нитеп синтләр. Аннары сорадылар: "Сезнең арада дин тотучы бармы?" Без әйттек: "Ну, әйткәннәр инде, мин кечкенә идем, 4 яшь тирәсе идем миңа. Минем әнин әйткәннәр ул укымышлы" дип, аның белән килеп сөйләшкәннәр инде. И алар килгәчтән инде безгә бераз җиңелрәк булды. Алар финнәр белән сөйләшеп, мә акча биреп, ничектер инде балаларга берәр кружка сөт бирә башладылар. Анда хәтле инде без хәлебез беткән, чисты. Безнең генә түгел, анда бүтән урыс балалары да бар, аларга да бирә башладылар сөт. Шулай итеп без анда бераз инде хәл ала башладык. Аннары 42-нче елның актыгына таба инде берәм-берәм алып китә башладылар безне үзләренә торырга. Кайсын асрау итеп алганнар инде нелерне, яшьлекләрне, бер 15-16-17 яшьлекләрне. Кайсын балага алган шикелле итеп ниткәннәр, кыягызлар ясатканнар, шулай итеп алдылар. Аннары 42-нче елның шук кезгә таба, кышка таба актыкларны алып киттеләр. Алып киттеләр, безне ашаттылар, эчерттеләр. Без инде барыбыз да авыру идек күбесе, лечить иттеләр, анда дәвалаттылар. Шулай итеп безне шундый әче сугыш вакытлары үзләренең дә карточкалар белән әйтәләр бит сугыш вакытында. Алай булса да үзләреннән авызларыннан өзеп, безне ашатып, эшертеп, безне киендереп, шулай итеп әче үлемнән алып калдылар. Ул кешеләргә без бик рәхмәтебез зур. Бер дә дагаларында калдырмыйбыз. Аннары мен исемдә безне китерделәр Зөһур абыйның өендә, по-моему. Ярбенбәгә китерделәр, беренче килгәне минем исемдә. Фатма тутай мине жәлли күрәсен, зур күз теге, сәңгәр күз, ак шәш, бик җабык бала инде. Ул мине кышаклы үбе акылды. И бір қашық манны бұтқасы салды да, анда бір қашық кісел салды да, шоны мен жұттым да жібердім, ішімнен гіна ойлым, и Құдайым мәйтен, бұл апа шынды яқшы еді, бік әзгіне бірді саран екен деп. Көп ашарға ярамаған, бірінші ап кеткендеріні көп етіп ашатқанлар да, нашар болған қәлләрі, аларыны қайсы бірсі балнесқа барып, сонда балнесе бірер атына жатып шыққанар. Біз енді көп ашап, нашар болмасын деп, біздің шо әз ашаталар екен. Бір атына бойынша шолай біз әкіртін-әкіртін көбірек берер, бірер сағаттен, сағат жарымнан шо ашата-ашата кішілетін әкірттілер. Шоңа көре ол халыққа біздің бік қаты сәлеміміз, омәріміне бұйыл ала берған болса, қазанымызға мүнгі жыл тула. Біз аларыны мұнда келетір, кім Фәриде, там, нелеріні, нәйімлеріні, кім нәркелесі, шоларыны мұнда шақырып, қунақ етмекші болабыз, әгер де нетсе ала берсе кел алсалар. Аннары бір де дұғамыздан қалдырмайбыз. Біз 78-ші жылыны іптәшім біле турист болып барған иғанда. Фәридені де көрдік, Фәзеләні де көрдік, Фатихына да қонақ болдық аларда, бек зор рәхмет. Әл ол уақытта Нұрке де есен еді, Фәриденің әнесі де есен еді.
Рахиля ханым, сіз 45-ші елға қадар Ярвенпәдә қоя йұртларда.
Біз, алар білесің, аларыны қайсыларына өзлеріне тұрға алдылар балаларына.
Әйе, ансы мен алмадым.
Семьялы аталаналарына не Ярвенпәдә бір не жұрт өзлері ақша төлеп алғандар енді. Сонда біз тұрдық. Қайсы бізді бір бізді ішлі тұрғандар ішке орнаштырдылар. Әтені бізді ішке орнаштырдылар. Абыны Хельсинкида кімнің дұранда Хайрулла бізденің не меховой фабрикасы бар еді. Сонда скарняк еттіріп алдылар. Абы сонда ішледіре.
Демек ке сіз 42-ші ел білен 45-ші еллар арасында әсірді болсағыз да нормал тұрмыш алып бардығыз.
Нормал тұрмыш алып бардық фин татарлар хақында. Әгер де алар болмаған болса, біз лагерді өліп өтедір еген. Алар бізді әсі өлімнен алып қалдылар. Аннары біз декабрінің 44-ші елінің декабрінің Советлар Союзы біле беталар алданырақ соғыш бітті. 44-ші елда декабрда қайтып кеттік. 44-ның декабрында Россияға қайтып кеттік.
Шондан соң нәрсе бола, бұл әсерден қайтқач нешледігіз? Енді маған әлі болды сізге.
Әсерден қайтқаштан біз бек көп нәрселер көрдік. Бізді сразы Қазанға, Татарстанға қайтырға ярамады. Калязинский область, Углич деген шәһәр ерақ түгіл, мына шунда бізді кетіріп ташладылар. Айрым-айрым семья, ауыл сайын бірер семья тараттылар. Біз бір-біріміз біле жүрішірге ярамедірі, хатлар жазышырға ярамедірі, ауылларының арасы ерақ. Шылай тұрып біз қыш күні қайтып түштік бетенде декабрь айында. Үш йоқ, ашарғай бір йоқ, оқырға орын йоқ, қараңғы орыс ауылары. Шында ешедік, 47-ші жылға қатлы. Ошып, күзге табайынды. Әуелі аннан қайтқан кейімнер бар еді, олар бізге кетір алдынан. Үсті бізді башымыздың қарадылар, әйбірлер берділер. Шол кейімнер біле біз енді шол кейімлеріні бәрәңгеге алыштырып, біраз жармаға алыштырып, шылай етіп, язға қатлы ешедік. Язға шыққаштан еданлары қырданы шырық бәрәңге жейіп, қышытқан жейіп, алабута жейіп, мына шылай етіп, тамақ тойдырды. 47-ші жылға қатлы. 47-ші жылда енді документсіз беті ұлақта билет табермелері. Қайсысы нешіктір документ алған біздің семья, бұлай нешіктір қайтып кеткен әрінді шайтып, қазаныңыза қайтып түштік. Амында бет бізге қаршалышы жоқ бет, ертіміз жоқ, шайтып, қазанға кірге ярамадық, қазан астында шонда яшадық енді қошым. Бік көп мұжалар көрдік.
Рахиля ханым, соғыштан қайтушы әсерлер, арадан еллар өткәч, әлі бір заманалар өзгерді.
Қазір Аллаға шүкір, заманалар өзгерді. Біз мені 79 кіші едік мұнда қайтушы. Но бір санда өліп қалды Сагир абай. Хельсинкінің татар зиратында көмілген ол. Хайкәлді қойғанлар, фин татарлары, бек зор рахмет өзлеріне, аның хайкәлін рәсімге түсіріп қайтқан емен. Шол совет жылларында 78-ші барған ек бірінші тапқыр. Аны балаларына елтіп бердім, екі қызымында бар еді. Ол Сәғир абының тарихы нешік болды, аның хатыны малайы екі қызы бар еді. Соғыш алдынан біз шында келіп орнаштық бетінде, шол неде, Мартел деген жерде. Хатына олға қайтып кетем деп, соғыш башларын алдынан кішкене малайын алып қайтып кетті. Ол ғана қайтып кетті, Ленинградқа барып жеткен де соғыш башланды. Кері мұнда да кіртмелер пограничный зона, границы бойына болғаш. Ауылға да қайта алмайша шонда Ленинград таптырып жүрген де, анары нешектір енді шонда қайтып кеткен ауылға. Ол ауылда қалды. Сәғир абай шұрыл қайғысынан бек қат ауырды, қан жекірді башына. Екі қызы, яш өсмір бірсіне, 15 яз бірсіне, 16 яз. Әне біләті, әне біздің өзіміздің семья шекілі бізге бірге қошып, біргелешіп жердік енді, бірге ешедік. Әне Рул Сәғирағы бізді бі қата ұрып жатқан еді. Исімдә менә мин, әне бұтқа пішірә дә, ол қызым бар Сәғирағын ашат деп, ол өзі қолына тұтып ашада, ашы да алмедірі. Мен әне қашық біле ашатқаным есімді. Аннары әне балнесқа кеттілер дә, Хельсинкидә ол шунда үлді. Аны шунда көміп қалдырдылар, татар зиратында аның хәзер не хәйкәле дә бар.
Рахила ханым, сезнең инде булса оешмагыз бармы? Әсәрдә.
Хәзер вот.
Хәзер сөйләсәгез.
Әвәл бит безне әсәрләр дип санамадылар, безгә бер нинди ни юк иде. Тиге анкеталарга язырга ярамый диде. Анда булган дигәч, әлләни искә дә алмыйлар, укырга да әлләни зур җирдә укып булмады. Ну, аннар инде менә вакытлык җылларны бераз җиңелрәк булды. Сталин үлеп китте бит. Аннары бүтән әниләр килделәр. Шайтып Аннары мин укый алдым. Бүтәннәре менә без 79 кеше идек, 78 кеше булып кайттык монда. Хәзер менә бүгенге көнгә 32 кеше исән. Бүтәннәре үле бетте инде. Шул халыкларның 32-се исән. 30-ы менә Казан тирәсендә яши, берсе икесе авылда, икесе нидә, икенче Мари Республикасында яшиләр. Очрашабыз жыл сайын, мәчетләргә җыелышып барысында жыл сайын. Киләләр әле менә 11 апрельдә җыелыш булды бик зур. Хәзер безнең үзебезнең оешмабыз бар. Әсирләр оешмасы ясадык. 92 елны Елсин шундый закон чыгарды. Безне теге участник войны, сугышта катнашкан кешеләр шикелле итеп ясады. И шуңа күрә безнең пенсияга да бераз акча үләш яннары квартирларга түләмәс, ярты бәя түләргә, телефоннарга ярты бәя түләргә дип шундый закон чыккан иде. Менә хәзер инде яңадан менә 1 январдан бу елдан хәзер яңа закон чыкты, Путин ясады. Хәзер инде без участник войнылар шикелле безгә 1,5 акча бирәләр, дарулар, билетлар өчен. И тагы 1 сум менә 1 майдан бирәләр, алла бирган булса, пенсияга степ бирәләр. Аны Путин шуны ясады. Менә шул 92 елдан без инде бераз баш күтәрдек, үзебезне үзебез эзли башладык, бер-беребезне эзли-эзли. Татарстанда 395 кеше шундый эзләп таптык инде бер-беребезне. Аннары
саян бу 395 кеше, алар һәммәсе Финляндиядә булмаган.
Юк, алар төрле җирдә. Монда бит Татарстанда ниләр немецлар килеп җитмәгән. Алар кайсы Белоруссиядә булган, кайсы бүтән җирдә яшәгән, военный ниләре, балалары шайтып төрле җирдә, аннары кайсы күчеп килгән, аннары КамАЗ төзәтләр бит. Шул КамАЗга төрле җирдән, Россиядән халык килде. Ә күбесе шуның әсир балалары булган. Санагачтан 395 кеше Татарстанда. Иде без үзебезнең оешмасын ясадык. Аны юридически юриктан барып
теркәдегез.
Әйе, шулай ясадык. И аны 96 елда шуның рәисе итеп мине сайладылар. Вот шуннан бирле мин оешма белән эшлим инде. Анда 9 төрле халык инде. Чувашлар да, урыслар да, еврейлар да, татарлар да төрлесе. 9 төрле милләт. 11 апрель безнең зур бәйрәм көне. 45 елда 11 апрельдә Бухенвальд дигән нидә концлагердә әсирләр күтәргәннәр немецларның оружиеларын алып, 2 сутка үзләренең кулында тотканнар шул лагерь Бухенвальдны. Аннары Американың солдатлары килеп, немецларны куып, шуларны әйткәннәр, коткарганнар. Шул көне санала бөтен илләрдә день освобождения узников дип международный. Аны бөтен илләр 46 елдан бирле бәйрәм иткәннәр. Ну менә без дә хәзер инде бәйрәм итәбез аны. Хәзер инде Аллага шөкер хәлебез, тормышыбыз да яхшы.
Мен 1941 елда Финляндиягә әсирлеккә алып кителгән һәм фин татарлары ярдәме белән исән калган бүгенге көндә Казанда яшәүче Рахила ханымны тыңладык. Рахила ханымны Финляндиядәге милләттәшебез 76 яшьлек Хәлифә апа Хисамиддин бик яхшы хәтерли. 12 яшьлек Хәлифә Рахила һәм тагын шундый татар кызлар һәм ханымнарны, аларның балаларын гомерен саклап калган милләттәшләребезнең берсе. Хәзер аны тыңлыйк.
41 елны 12 тулдым. 41 елны мин уйлыйм алар көзен килде. Монда ярмен пәдә.
Сезнең нинди хатирәләрегез бар бу татар әсирләре белән?
Ну, алар монда тордылар. Арда сөйләгәндер дулар. Аруга без ничек торабыз? Алар шулай атырсын безне кебек айрым-айрым тордылар.
Халиф апа, сез кайсы балаларны хәтерлисез ул чакта? Кемнәр белән дустлык?
Иң Рахиләне, Мәликәне, аннан бер Наҗия бар иде. Ол аны белән без 6 атна бергә тордык Хасан Бадауддиннарда. Ол анда ярдәм итте. Но мине анда чакырдылар иптәшкә, без 6 атна бергә тордык. Авылда тордык анда Хельсинки янында шундый Таммелунд. Анда шулай бергә, ол эш эшләде, мин дә аның янында ярдәм иттем. Хасан абзыйдагы аның семьясы, аларның кибетләре бар иде, алар кибеттә иде. Аннан соң Имат абзый, теге оканның бабасында иде бер кыз. Хатима аны искеткенә Хатима анарга әйтәләр иде. Бу Наҗия иде. Аларның фамилияларын белмим мен. Ама Рахилә аларны белә. Мин 5 ел әвәр Казанда булдым, шунда да сөйләштек. Алар турасында. Ама ол Наҗия Казанда түгел, ол икән Украина тора.
Сез Халиф апа китүләрен хәтерлисезме?
Хәтерлимен. Без вокзалда узаттык үзләрен. Шулай исемә калды. Аннан соң бер кечкенә малай бик елады, киткесе келәмәде. Шулай калган исемә.
Ә сез Рахилә ханымнар белән, Мәликәләр белән кайда очраштыгыз?
Рахилә килгән иде монда. Фәридә янында иде. Аннан соң теге бер-ике көн торды ула белән. Аннан мин 95-тә Хельсинкидән бит туры юл таяра белән бардык Казанга. Ничә семья бергә торды. Аннан соң ланнар мәктәпкә дә йөрөделәр, фин мәктәпе. Эшкә дә йөрөделәр, теге ирләр дә йөрөде эшкә. Аннан соң бунда бар иде бер Алибәк. Аның тур теге мәхлар эшли иде. Анда бер-ике кеше эштә иде. Алар эшкә дә бәләнделәр, эштә эшләделәр. Аннан ланнар касы-касы мәктәпкә йөрөделәр. Ланнар бит тиз өрәнә телне. Алар тизрәк өрәнде фин телен. Аннан монда өйләнү дә булды.
Шулаймы ни? Кемнәр өйләнде?
Мин Зифа, ул яш киленнең исме иде Мин Зифа. Миндә бар аларның килешенү рәсемләре зур. Анда халык йылган иде, барам тоттылар. Ярвенпәнекеләр, Хельсинкидән бар иде кешеләр. Аннан бу әсерләр бар бергә йылган. Ул рәсемдә иң күбер әсерләр күренә.
Үзегә алышкан, ярашкан әсерләрдән мейде югыйсә?
Әсерләрдән, икесе дә әсерләрдән иде.
Алар үз араларында?
Үз араларында үләнделәр. Әйе.
Халиф апа, сездән иң көчле нинди хатира бар менә бу әсирләрдән? Нәрсә сездә калган шундый?
Ну, бездә шундый хатира бар. Безгә йөрөделәр. Безнең әни белән теге апалар таныштылар. Алар безгә якында бер торды. Аруга теге Рахматулланың азбарында бер кечкенә йортта бер апа торды. Аннан соң алар йөрөделәр безгә. Мәчеткә йөрөделәр. Руза вакытында ни? Алар исемә калган. Безгә бер төрле күп Галлам абзыйның шул юрт мәлликә дә Рахилә аның атасы да анасы да алар йөрөде. Шулай аруак кил теге ниттеләр бер ике рәсем дә бар әни алар белән төшкән артына барып рәсемгә төштеләр. Нигә картошка мен нисегә әйтәләр урысча?
Әйе, картошка.
Безгә шулай йөриләр иде, ару килеп сөйләшәләр иде, ни шулай иде.
Казанда яшәүче Рахилә ханым һәм Финляндиядә Йервенпәдә гомер итүче Халифә апа Хисамендин белән Фәридә Хәмит сөйләште. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.